რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია თქვენ ისმენდით რადიო თავისუფლების დისკუსიას, რომელიც დედის დღეს და დედის როლს შეეხებოდა საქართველოში. მასში მონაწილეობას იღებდნენ ფსიქოლოგი გაგა ნიჟარაძე და პოეტი ლია ლიქოკელი. მარინა ვაშაყმაძე უძღვებოდა ამ საუბარს და სრულად შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩვენს ვებსაიტზე www.radiotavisupleba.ge. ხო, ვაგრძელებთ გადაცემას ახალი ამბებით ნინო გელაშვილს მოუსმინეთ.
დილამშვიდობის. საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა შეერთებულ შტატებს მოუწოდა საბრძოლო იარაღი მიაწოდოს უკრაინას. 4 მარტს შეერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში გამართულ მოსმენაში მონაწილეობდა მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც ახლა პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს ადმინისტრაციის მრჩეველია.
Only the swift and immediate action of the US government
ხოლოდ უკრაინელების წვრთნისა და აღჭურვისთვის შეერთებული შტატების მთავრობის წრაფ და მყისიერ მოქმედებას შეუძლია შეაჩეროს პუტინის სტრატეგია, რომელიც ტრანსატლანტიკური არქიტექტურის დანგრევასა და ცივი ომის შემდგომი წესრიგის დანგრევას ისახავს მიზნად, განაცხადა საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა სენატის კომიტეტში მოსმენაზე. უკრაინის მთავრობის დონეცკის რეგიონული ადმინისტრაციის წარმომადგენლებმა 4 მარტს ღამით განაცხადეს, რომ 33 მაღაროელი დაიღუპა დონეცკში ქვანახშირის მაღაროზე მომხდარი აფეთქების შედეგად. თუმცა ამ პირებს ამ ადმინისტრაციას, უკრაინის მთავრობის ადმინისტრაციას არ აქვს წვდომა იმ ტერიტორიაზე, რომელსაც ახლა რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტები აკონტროლებენ. თავად სეპარატისტთა დე-ფაქტო ადმინისტრაციის წარმომადგენლებმა 4 მარტს დაადასტურეს 24 მაღაროელი დაღუპა დონეცკის მაღაროში და 9 მათი ინფორმაციით კვლავ დაკარგულად ითვლება. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი საუდის არაბეთში ჩავიდა, 4 მარტს ჩაფრინდა ის გვიან რიადში და დღეს გამართავს შეხვედრას სპარსეთის ყურის ქვეყნების ხელისუფლების წარმომადგენლებთან და ეს შეხვედრა შეეხება ირანთან ბირთულ პროგრამაზე მიმდინარე მოლაპარაკებებს. მანამდე ჯონ კერიმ მოლაპარაკებები გამართა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრ მუჰამედ ჯავად ზარიფთან. განაცხადა ამ მოლაპარაკების შემდეგ, რომ გარკვეულ პროგრესს მიაღწიეს, მაგრამ რჩება პოზიციებს შორის მნიშვნელოვანი განსხვავებები. კერის განცხადებით, ის 15 მარტს განაახლებს ზარიფთან მოლაპარაკებებს. სამდღიანი მოლაპარაკები მიმდინარეობდა შვეიცარიის კურორტ მონტროში კერისა და ზარიფს შორის. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის ფედერიკა მოგერინის განცხადებით, გაუმართლებელია კონფრონტაციულად იყოს აღქმული ევროკავშირის თანამშრომლობა აღმოსავლეთ პარტნიორებთან. რაც შეეხება ჩვენს პოლიტიკას, ჩვენს აღმოსავლელ პარტნიორებთან და რუსეთთან მიმართებით, ნებამიბოძე ძალიან მკაფიოდ განვაცხადა, რომ არ არსებობს ევროპის პოლიტიკა, რომელიც შეიძლება გულისხმობდეს ვინმესთან კონფრონტაციას. თავისთავად იდეა, რომელსაც ევროპის კავშირი ეფუძნება, გულისხმობს თანამშრომლობას შიგნითაც და გარეთაც ჩვენი საზღვრებიდან. ხება სამხრეთსაც და აღმოსავლეთსაც, განაცხადა მოგერინი ბრიუსელში, სადაც იმართება კონსულტაციები ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის მომავალზე და სადაც გოგუშინ წარმოდგენილი იყოს ერთობლივი კომუნიკე, რომელსაც უნდა დაეფუძნოს შემდგომი კონსულტაციები სამეზობლო პოლიტიკის პერსპექტივაზე. საქართველოს ევროკავშირის ახალი სამეზობლო პოლიტიკის შემუშავებაში ჩაერთვებაო, ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა თამარ ბერუჩაშვილმა განაცხადა. დოკუმენტი, რომელიც გამოაქვეყნა ევროკომისიამ და საგარეო ქმედებათა სამსახურმა, არის საკონსულტაციო დოკუმენტი. პრაქტიკულად ამით ევროკავშირის სამსახურები იწყებენ დიალოგს, კონსულტაციებს ყველა შესაბამის პარტნიორთან. ეს პარტნიორები წარმოდგენილი იქნებიან სამეზობლო პოლიტიკის წევრი ქვეყნებით, აგრეთვე კონსულტაციები გაიმართება ევროპარლამენტსა და ევროკავშირის სხვა ინსტიტუტებში, განაცხადა თამარ ბერუჩაშვილმა, რომლის სიტყვებით სააგენტო ინტერპრეს ნიუს მოყავს. ინტერპრეს ნიუსის კორესპონდენტის ირაკლი გედენიძის ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. ის გუშინ ვარდების მოედანზე აქციას აშუქებდა, როცა ერთ-ერთი ავტომანქანიდან გადმოსულმა აქციის მონაწილემ ის დაადანაშაულა პროვოკაციაში, ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა და ფოტოკამერა დაუმტვრია. ირაკლი გედენიძის ცემის ფაქტზე მიმდინარეობს გამოძიება და ირაკლი გედენიძე წუხალ დაკითხეს კიდეც. ქართული ლარი გამყარებას განაგრძობს. დღეს ოფიციალური კურსი ასეთია: 1 დოლარი 2 ლარი და 10 თეთრი ღირს, 1 ევრო 2 ლარი და 34 თეთრი.
Nino Gelashvili-მა გააგრძელა ახალი ამბები. Ნინო, ბარემ შენ ვეკითხო რომ გააგრძელო და გითხრა ინფორმაცია დღეისთვის დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ, რა ვიცით, რა ბრიფინგი, პრესკონფერენცია შეხვედრა, რა ეგენი გითხარი.
დავიწყებ განათლების სფეროში სიახლით, რომელიც ევროკავშირის მხარდაჭერით ხორციელდება, დასაქმების და პროფესიული განათლების რეფორმების ევროკავშირის ტექნიკური მხარდაჭერის პროექტის პრეზენტაცია დაგეგმილი დღეს დილით. საქართველოს ტელერადიო ცენტრში დაგეგმილია ციფრული საეთერო მაუწყებლობის ქსელში საცდელი გაშვების ღონისძიება და ასევე მიმდინარე სამუშაოების დათვალიერება. დღეს საქართველოს მთავრობასა და Microsoft-ს შორის სალიცენზიო შეთანხმება გაფორმდება. ირაკლი ღარიბაშვილი მოაწერს საქართველოს მხრიდან ხელს. არერთი პრესკონფერენცია დღეს დაგეგმილი, მათ შორის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ცენტრალურ ოფისში ნიკა მელია აპირებს პრესკონფერენციის გამართვას. ახალგაზრდა ადვოკატები მართავენ პრესკონფერენციას საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის თავმჯდომარესთან დაკავშირებულ საქმეზე, ახალ გარემოებებზე. ინტერპარტიული ჯგუფი კამპანიის ფარგლებში შეცვალე უსამართლო საარჩევნო სისტემა საქართველოში ნატოს მუდმივ წარმომადგენლობაში გამართავს შეხვედრას. დღეს ეკონომიკის თემაზე გამართავენ პრესკონფერენციებს ექსპერტები ემზარ ჯგერენაია, ირაკლი ლექვინაძე. ყოფილი პოლიტპატიმრები და ადამიანის უფლებებისთვის ხელმძღვანელი ნანა კაკაბაძე ილაპარაკებს ბრიფინგზე სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების დეპარტამენტის შესახებ, რომელიც ახლახან შეიქმნა. დღეს მთავრობის ადმინისტრაციაში მთავრობის სხდომა გაიმართება, შუა დღისას დაიწყება ეს სხდომა. ევროპის ლიბერალ-დემოკრატიული ალიანსის პრეზიდენტი სერ გრეიმ უოტსონი სასტუმრო რუმზოტელში დღეს პრესკონფერენციას გამართავს დღის მეორე ნახევარში და ბოლოს შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრი დავით სერგენკო შეხვდება თბილისის მერიისა და 112-ის წარმომადგენლებს. თბილისის სასტრაფოს ხარვეზებით მუშაობა იქნება ამ შეხვედრის თემა.
მადლობა ნინო. ნინო გალაშვილი გახლდათ, ეს გავაგრძელებთ გადაცემას ახლა. გეტყვით, რითი გავაგრძელებთ? დაახლოებით 1 საათი დაგვრჩა და გეტყვით რას ვიზამთ დღეს. ჩვენ გაცემს დარჩენილი დროის უდიდეს ნაწილს დაუთმობთ ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად სხვადასხვა საკითხების განხილვას. ეს შეეხება ეკონომიკას, ეკონომიკაზე ვილაპარაკებთ ბევრს, ეს შეეხება ასევე სპორტსაც მოგახსენებთ. გაცემის მეორე ნახევარში კი ვილაპარაკებთ საქართველოზე და ევროპაზე. ჩვენი სტუმარი იქნება ვასილ სიხარულიძე, საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს გამგეობის თავმჯდომარე. და ჩვენ ვილაპარაკებთ აი რაზე, რომ ბოლო რამდენიმე დღეა გზავნილები, რომელიც ევროპიდან მოდის, შეიძლება არ იყოს დამაიმედებელი საქართველოსთვის. ერთი ეს რაც შეეხება ნატოში გაწევრიანებას, ამასთან დაკავშირებით საფრანგეთის პრეზიდენტმა თქვა, რომ ის არ ემხრობა ნატოს გაფართოებას და უარს იტყვის და ნატომ უარი უნდა თქვას ახალი წევრების მიღებაზე. ამის პარალელურად მოდის ხმები იმასთან დაკავშირებით, რომ ევროკავშირის კომისია განიხილოს დოკუმენტის პროექტს ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის შეწყვეტის და რუსეთთან კავშირების გაღრმავების შესახებ. აი ამაზე დაველაპარაკებით ჩვენ სტუმარს. კიდევ ერთხელ ჩვენ სტუმარი იქნება დავით სიხარულიძე, საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს გამგეობის თავმჯდომარე. მანამდე ვაგრძელებთ გადაცემას. ინომაც გითხრათ ახალ ამბებში, რომ საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ამერიკის შეერთებულ შტატებს მოუწოდა საბრძოლო იარაღი მიაწოდოს უკრაინას. 4 მარტს ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში ჩატარებულ მოსმენაზე მიხეილ სააკაშვილმა, რომელიც ამჟამად უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს ადმინისტრაციის მრჩევლად მუშაობს, განაცხადა, რომ უკრაინას სჭირდება იარაღი, მაგალითად ტანკსაწინააღმდეგო საშუალებები, რუსეთის შემდგომი იერიშების მოსაგერიებლად. აი რა თქვა სააკაშვილმა.
This war is much more complex than just war on the ground.
ეს ომი ბევრად უფრო რთულია, ვიდრე უბრალოდ ადგილზე მიმდინარე ომი. ეს არის პროპაგანდისტული ომი და ეს შეეხება ადამიანის გონების კონტროლს. ჩვენ ჯერ კიდევ დასაწყები გვაქვს დაპირისპირება ამ პროპაგანდასთან იმისათვის, რომ დავეხმაროთ რუსეთის ხალხს. შეხედონ თავიანთ ქვეყანას, თავიანთ რეგიონს და შეაჩერონ რუსეთის აგრესია, რუსული ნარატივის შემოჭრა ჩვენს პოლიტიკასა და მედიაშიო, განაცხადა საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა. მიხეილ სააკაშვილმა ისიც თქვა, რომ თუ უკრაინამ იარაღი არ მიიღო, შემდეგ გარდასაქმნელი აღარაფერი იქნებაო. ანუ რეფორმების გასატარებლად თვით ქვეყანაც აღარ ეარსებებსო. მიხელ სააკაშვილი არ დაეთანხმა მოსაზრებას, რომ უკრაინისთვის დახმარების საკითხში ვაშინგტონმა ევროპელებთან უნდა ითანამშრომლოს, რადგან მისი თქმით ნაკლებად სავარაუდოა გერმანია კიევისთვის იარაღის მიწოდებას დათანხმდეს. საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა ისიც თქვა, ფრთოდ ხაზი გაუსვა ამერიკის განსაკუთრებულ როლს დემოკრატიის გავრცელებაში თომსოფლიოში ბოლო უახლესი ისტორიის განმავლობაში.
It was not just NATO army that stopped the spread of communism.
Კომუნიზმის გავრცელება მხოლოდ ნატოს არ შეუჩერებია. კომუნიზმი შეაჩერა ძლიერი იდეალების ნაკრებმა, რომლის უკანაც არმია იდგა. ამერიკა, რომელიც ბევრი ამ იდეალის სამშობლოა, ყოველთვის მოშორებული იყო ფრონტისაგან და ამიტომ უკეთ შეეძლო წინააღმდგომოდა კომპრომისი. დღესაც ასე უნდა იყოს. დემოკრატიული უსაფრთხო უკრაინა ბოლო ქვეყანაა, რომელიც რევანშისტულ რუსეთსა და ამერიკას შორის დგას, განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა. როგორც ევროპის საკითხებში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ ვიქტორია ნულანდმა განაცხადა, პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ამ საკითხში რჩევა სთხოვა ქვეყნის შესაბამის უწყებებს. ეს საკითხები ახლაც განხილვის სტადიაშიაო, განაცხადა ნულანდმა სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში გამოსვლისას და დასწინა, რომ განიხილება უკრაინის არმიისთვის იმგვარი აღჭურვილობის მიწოდების შესაძლებლობა, რომელიც უშუალო საპირწონედ გამოდგებოდა რუსეთის ხელთარსებული შეიარაღების ზოგი სახეობისთვის. ბევრი ამერიკელი კანონმდებელი, როგორც რესპუბლიკური, ისე დემოკრატიული პარტიიდან, მხარს უჭერს უკრაინისთვის თავდაცვით იარაღის მიწოდებას. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი ამის წინააღმდეგია. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატში წარმოთქმულ სიტყვაში საქართველოს ექს-პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა გამოთქვა ვარაუდი, რომ თუ უკრაინას თავდაცვის საშუალება არ ექნა, რუსეთმა შესაძლოა მიიტაცოს ახალი ტერიტორიები ამ ქვეყნის სამხრეთსა და აღმოსავლეთში და სცადოს უკრაინის მთავრობის დასუსტება. ესაც შეეხებოდა მიხეილ სააკაშვილის სიტყვას. აქვე შეგახსენებთ ეხლა თქვენ, მაგრამ რა ვიცი, გამიმეორებ იქნება ახლა გადმოერთეთ, რომ ჩვენ აი ამ თემაზეც გავაგრძელებთ ლაპარაკს ჩვენ სტუმართან ერთად. ეს დაახლოებით იქნება 25 წუთში. დავით სიხარულიძე საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს გამგეობის თავმჯდომარე იქნება რადიო თავისუფლების სტუდიაში სტუმრად და ჩვენ ვილაპარაკებთ მართალია ძირითადად საქართველოსა და ნატოს და საქართველოსა და ევროკავშირის ურთიერთობაზე, თუმცა ბოლოდროინდელი ბოლო რამდენიმე თვეს და ძალზე მეტი უკვე ამბები ხდება ამ გათვალისწინებით, ალბათ თავს ვერ ავარიდებთ, რომ უკრაინის კონტექსტიც განვიხილოთ. ვაგრძელებთ გადაცემას.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
შეხსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართს. ჩვენი ვებსაიტის მისამართი არის www.radiotavisupleba.ge. აქ გვაქვს ხოლმე თუ რამე ახალი ამბავი, გვაქვს ერთი ეგ, მეორე თუ რამე სიუჟეტს უშვებთ, მალე შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩვენს ვებსაიტზე. არა მარტო მოისმინოთ, არამედ ტექსტიც ნახოთ და თუ რამე ბმული არის, რომელზეც გადასვლა ღირს, აქაც მიგითითებთ. ძველი გადაცემები გვაქვს, მაგრამ ამას გარდა ძალიან ბევრი რამე, რაც მხოლოდ ვებსაიტზე გვაქვს, იქნება ეს ფოტოები საინტერესო, როგორც ჩვენი ფოტოკორესპონდენტების გადაღებული ძალიან კარგ ფოტოებს იღებენ, ისე ჩვენი პარტნიორები რადიოსადგურების და სხვა რადიო თავისუფლების სხვა ბიუროების მიერ გადაღებული ფოტომასალა, ვიდეომასალა, აუდიომასალა, მოკლედ რადიო თავისუფლება წერტილი G არის ჩვენი საიტი, თუ არ გინახავთ ნახეთ, მე მგონია რომ არ არის ცუდი. ახლა გადაცემას გავაგრძელებთ ეკონომიკის ამბებით. ირინა დილამშვიდობის, მადლობა რომ შემოგვიერთდი და აბა გისმენთ.
დილამშვიდობის. 2015 წლის თებერვალში გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ინფლაციის დონემ საქართველოში 1.3% შეადგინა. ფასები 6.4%-ით არის გაზრდილი ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში, 18.6%-ით ხილსა და ყურძენზე, 4.2%-ით ხორცსა და ხორცის პროდუქტებზე, ალკოჰოლურ სასმელებზე ფასები 8.1%-ით არის გაზრდილი, 7.8%-ით არის ფასები შემცირებული ტრანსპორტის ჯგუფში, კერძოდ სატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაციასა და შეძენაზე. კომპანია იფქლმა თეთრი და რუხი პური ბატონი 10 თეთრით გააძვირა. როგორც კომპანიაში აცხადებენ, ამის მიზეზი ნედლეულის, ფქვილის, მარილის და საფუარის ფასის ზრდა გახდა. მწარმოებელთა ინფორმაციით, პროდუქციის გაძვირებას ხელი ეროვნული ვალუტის კურსის დაცემამაც შეუწყო. შეპესე ყაზტრანსგაზ თბილისის განცხადებით კი იურიდიული პირებისთვის ბუნებრივი გაზის ფასი არ იცვლება და ძალაში რჩება 2015 წლის 1 მარტამდე მოქმედი ტარიფი. რუსეთში მწვანილის ექსპორტის დაწყებასთან დაკავშირებით შეთანხმება ოფიციალურად მიღწეულია. ახლა დარჩენილი ტექნიკური საკითხები. ამის შესახებ სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველმა მოადგილემ ნოდარ კერესელიძემ განაცხადა. მისივე თქმით, უახლოეს დღეებში დაგეგმილია რუსეთის ფედერაციიდან ფიტოსანიტარების ვიზიტიც.
მადლობა. ირინა გურული გახლდათ ეს, რომელსაც ხორუმშორს არ წავიდეს, დაგვიბრუნდება დაახლოებით წუთნახევარში. ჩვენ ვილაპარაკებთ უკვე უცხოელი ვიზიტორების საქართველოში ჩამოსვლის და გასვლის სტატისტიკაზე, მიმოსვლა შემეძლო ერთი სიტყვით მეთქვა. მანამდე ახალი ამბები მოისმინეთ. ნინო გალაშვილია მიკროფონთან.
ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის ფედერიკა მოგერინის განცხადებით გაუმართლებელია კონფრონტაციულად იყოს აღქმული ევროკავშირის თანამშრომლობა აღმოსავლელ პარტნიორებთან. რაც შეეხება ჩვენს პოლიტიკას ჩვენს აღმოსავლელ პარტნიორებთან და რუსეთთან მიმართებით, ნება მივიძე ძალიან კაფეოდ განვაცხადო, რომ არ არსებობს ევროპის პოლიტიკა, რომელიც შეიძლება გულისხმობდეს ვინმესთან კონფრონტაციასო. გუშინ ევროკავშირში წარმოდგენილი იყო დოკუმენტი, სადებატო დოკუმენტი, რომელიც ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის მომავალს შეეხება. ინტერპრესნიუსის ფოტოკორესპონდენტ ირაკლი გედენიძის ცემის ფაქტზე გამოძიება მიმდინარეობს. ინტერპრესნიუსის ინფორმაციით ირაკლი გედენიძის ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. ქართული ლარი აგრძელებს გამყარებას. 1 დოლარი დღეს 2 ლარი და 10 თეთრი ღირს, 1 ევრო 2 ლარი და 94 თეთრი. საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა შეერთებულ შტატებს მოუწოდა საბრძოლო იარაღი მიაწოდოს უკრაინას. 4 მარტს მიხეილ სააკაშვილი შეერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში გამართულ მოსმენაში მონაწილეობდა.
ბრუნდები სტუდიაში, კლავ ირინასთან ერთად და ირინა გვითხარი უცხოელი ვიზიტორების მიმოსვლის სტატისტიკაში სამბები.
შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საქართველოს საზღვარზე გადაადგილებულ ვიზიტორთა სტატისტიკური მონაცემები გამოაქვეყნა. იმის გათვალისწინებით, რომ გასული წლის სექტემბერში ამოქმედა ახალი კანონმდებლობა სავიზო რეგულაციებთან დაკავშირებით, საინტერესოა ვნახოთ, რამდენად იმოქმედა ახალმა წესებმა ქვეყანაში შემოსულ ვიზიტორთა სტატისტიკაზე. გამოქვეყნებული მონაცემების მიხედვით, საქართველოში შემოსულ ვიზიტორთა რაოდენობის კლება გასული წლის სექტემბრიდან დაიწყო და მიმდინარე წლის თებერვლის ჩათვლით ასეთი ტენდენციით ხასიათდება. გამონაკლისია მხოლოდ გასული წლის დეკემბრის თვე, როდესაც ვიზიტორთა რიცხვმა 2013 წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 10%-ით მოიმადა. 2015 წლის იანვარ-თებერვალში საქართველოს სახელმწიფო საზღვარი სულ 600,396 პირმა გადმოკვეთა, რაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 2.1%-იანი კლებაა. ვიზიტორთა 35% ქვეყანაში 24 საათზე მეტხანს გაჩერდა და შესაბამისად სტატისტიკაში ტურისტის კვალიფიკაცია მიენიჭა. წელს ორი თვის მონაცემებით ქვეყანაში შემოსულ ტურისტთა რაოდენობა 7.8%-ით შემცირდა. 2011 წლიდან მოყოლებული ტურისტთა ეს რაოდენობის შემცირების პირველი შემთხვევაა. ორი თვის მონაცემებით გაზრდილია ტრანზიტით შემოსულ ვიზიტორთა რიცხვი 14.6%-ით. ქვეყნების ჭრილში ყველაზე მეტი ვიზიტორი საქართველოს თურქეთიდან ეწვია, მეორე და მესამე ადგილზე აზერბაიჯანი და სომხეთია. შემცირებულია თურქეთიდან შემოსულ ვიზიტორთა რიცხვი 10.7%-ით, ხოლო გაზრდილია აზერბაიჯანიდან და სომხეთიდან შემოსულების რიცხვი. ყველაზე მეტი 15%-ით არის კლება ეგრეთ წოდებული სხვა ქვეყნების კატეგორიიდან შემოსულ ვიზიტორების. შემცირებული არის ვიზიტორთა რიცხვი რუსეთიდანაც 7.3%-ით, უკრაინიდან 14%-ით. მცირედით მხოლოდ 4.2%-ით გაიზარდა ვიზიტორთა რაოდენობა ევროკავშირის ქვეყნებიდან. უნდა აღინიშნოს, რომ 66%-ით არის შემცირებული ვიზიტორების რიცხვი ირანიდან. როგორც მოგეხსენებათ, ირანთან ვიზო მიმოსვლა საქართველოს 2013 წელს სამხრივად გაუქმა და ვიზის მიღება საზღვარზე გამარტივებული წესით იყო შესაძლებელი, ხოლო გასული წლის 1 სექტემბრიდან ირანელებს ვიზის მიღება უკვე საკონსულოების საშუალებით შეეძლოთ. აღსანიშნავია, რომ ასევე შემცირებულია თვით საქართველოს მოქალაქეების მიერ სახელმწიფო საზღვრის კვეთა. მიმდინარე წლის 1-2 თვის მონაცემებით 3.8%-ით ნაკლებმა გადაკვეთა სახელმწიფო საზღვარი და 3.3%-ით ნაკლები შემოვიდა ქვეყანაში. საუბარი იყოს საქართველოს მოქალაქეებზე. როგორც სტატისტიკა მოწმობს, გამკაცრებულმა საიმიგრაციო და სავიზო პოლიტიკამ ასახვა ჰპოვა ქვეყანაში შემოსულ ვიზიტორთა რაოდენობაზე. შესაბამისად შემცირდა საქართველოში ვიზიტორების მიერ დახარჯული თანხების და ჩადებული ინვესტიციების რაოდენობა, რამაც ქვეყნის ეკონომიკაზე შესაბამისი გავლენა იქონია.
მადლობა დიდი. ირინა გურული გახლდათ ეს გავაგრძელებთ გადაცემას 9 საათი და 19 წუთია 20 შესრულდება რამდენიმე წამში და ახლა შემოგთავაზებთ ერთ სიუჟეტს რომლის თემასაც შემდეგ კიდევ გავაგრძელებთ მას მოუბრუნდებ მაგრამ მანამდე გეტყვით რომ საქართველოს პრეზიდენტის მიერ გახმაურებულმა მიდგომამ რომ ამ ეტაპზე უარი უნდა ეთქვათ ნატოში გაწევრიანების მსურველ ქვეყნებს აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია საქართველოში არის თوارეს ნატოს ნატომი საბოლოო უარი რადგან ჰოლანდის სიტყვების უკან და არის თوارეს რუსეთისთვის ანგარიშის გაწევის მცდელობა ამ ყველაფერს კათვალისწინებით კიდევ ერთი შეკითხვა შეიძლება თუ რა უნდა გააკეთოს ამ დროს საქართველო ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ
სიტყვები რომლებმაც საქართველოს მსგავსად თავსატეხი სხვა არაერთ ქვეყანას გაუჩინა საფრანგეთის პრეზიდენტმა სამშაბათ საღამოს პარიზში ნატოს გენერალურ მდივანთან იენს სტოლტენბერგთან საუბრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე წარმოთქვა
Enfin, მინდა ხაზე გაუსვა რომ რაც შეეხება ქვეყნებს, რომლებსაც გამოხატული აქვთ ნატოში გაწევრიანების სურვილი, ყველა ასეთი ქვეყნის განაცხადი უნდა იყოს უარყოფილი, რადგანაც ჩვენი აზრით ნატო ამ ეტაპზე არ უნდა გაფართოვდეს.
იმპაქტმა რომ საფრანგეთის პრეზიდენტმა ეს სიტყვები ნატოს გენერალური მდივნის თანდასწრებით წარმოთქვა, გააჩინა დამატებითი შეკითხვა. ხომ არ არის ეს უკვე შეთანხმებული პოზიცია ალიანსის შიგნით და საბოლოოდ ხომ არ დაიხურა ალიანსის კარი? ამ შეკითხვაზე უარყოფითი პასუხი აქვს დამოუკიდებელ ექსპერტს ზაალან ჯაფარიძეს, რომელიც ფრანსუა ოლანდის სიტყვების კვალდაკვალ ჯერჯერობით ვერ ხედავს 2008 წლის ბუქარესტის სამიტის იმ გადაწყვეტილების გაუქმების საფრთხეს, რომ საქართველო ერთხელ აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი.
ჯერჯერობით ნატოს წევრი არცერთ სხვა სახელმწიფოს ლიდერს არათუ მსგავს ეხარებათ მასზე მიახლოებული ვთქვათ განცხადებაც კი არ გაუკეთებია რომ ამ ეტაპზე ნატოს დაფარცვება არ არის მიზანშეწონილი აქედან გამომდინარე ჩემი პირადი შეფასებით ეს რჩება საფრანგეთის პრეზიდენტის პირად დამოკიდებულება ამ საკითხის მიმართ თუმცა ამის არ შეფასება სათანადოდ არ იქნებოდა შესაძლებელი იქიდან გამომდინარე საფრანგეთი არის შეროზული წონადი წევრი ალიანსის და რა თქმა უნდა მის აზრს ალიანსი ანგარიში ეწევა
ზაალან ჯაფარიძე ვარაუდობს რომ ეს არის ევროპაში დღეს არსებული მზარდი და სახიფათო დაძაბულობის განსამუხტად რუსეთის გასაგონად ვაკეთებული განცხადება რომ თუ კი ის შეწყვეტს აგრესიას უკრაინის მისამართით შესაძლოა ნატომ უარი თქვას შემდგომ გაფართოებაზე ფრანსუა ოლანდის სიტყვები რაც ასე არ მოეწონათ საქართველოს რუსეთს რომ ეს სიამოვნებოდა ეს ხადია შორენა ლორდკიბანიძისთვისაც როგორც საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტმა რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას აღნიშნა ეს შესაძლოა იყოს ერთგვარი ტაქტიკური სვლა დროის გაყვანის მიზნით და რომ ამ პროცესში საქართველოს ინტერესები არ დაზარალდება
არ ველოდები იმას რომ რაღაცა რუსეთთან მოლაპარაკების მიზნით საქართველო გაიცვლება ასე რომ ვთქვათ ამ ვაჭრობაში არა ეს რაღაც ნაბიჯია რომელიც შესაძლოა ასევე შეთანხმებული იყოს და დაკავშირებული იყოს როგორღაც უკრაინასთან პროცესების მისკის მოლაპარაკებებით საერთოდ მაგალითად მისტრალსაც აპირებდა საფრანგეთი მიეწერა რუსეთისთვის მაგრამ ეს გადაწყვეტილება უკან დაიყო მან
ექსპერტები თანხმდებიან, რომ ფრანსუა ოლანდის განცხადება საქართველოს ხელის ჩაქნევის საფუძველს არაძლევს და რომ ქვეყანამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს ნატოში გასაწევრიანებლად აუცილებელი შესაბამისი სტანდარტების დასაკმაყოფილებლად. ექსპერტები ხელისუფლებას ურჩევენ, რომ ნატოში ინტეგრაციის საკითხზე გაასმაგებული ძალისხმევით იზრუნოს იმას, რომ ნატოში გაწევრიანების ძლიერი სურვილი, რომელიმე კონკრეტული ხელისუფლების ახირება არ არის და ეს მთლიანად ქართველი ხალხის დროში გამოცდილი ძლიერი გადაწყვეტილება შეერთებ შტატებში მყოფმა პარლამენტის თავმჯდომარემაც გაუსვა ხაზი.
ნატო პრევენციის მექანიზმია და ქვეყნები, რომლებიც ნატოს წევრები იყვნენ, ყოველთვის საკუთარ თავს იცავდნენ და რუსეთსა თუ საბჭოთა კავშირს არ შეეძლოთ შეტევა განეხორციელებინათ მათზე. ასე რომ, როდესაც ჩვენ გვინდა ნატოს წევრობა, ეს ნიშნავს ჩვენ ქვეყანაში ომის დასრულებას და არა ომის დაწყებას რუსეთთან.
ჯორჯ ტაუნის უნივერსიტეტში სტუმრობისას დავით უსუბაშვილმა თქვა, რომ ჩრდილოატლანტიკურ ალიანს საქართველო უსაფრთხოებისა და მშვიდობის გარანტად მიიჩნევს და სწორედ ამიტომ მიიწევს მისკენ მშვიდობის მოყვარე საქართველო.
ლელა კუნჯულია გახლდათ. ეს რაც შეეხება თემას ნატოსა და საქართველოს ურთიერთობას, ჩვენ ამას გავაგრძელებთ დაახლოებით ეს 10 წუთში ჩვენი სტუმარი იქნება საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს გამგეობის თავმჯდომარე დავით სიხარულიძე და თუმცა ჩვენ მხოლოდ ამ თემას არ შევეხებით გავაგრძელებთ ასევე ლაპარაკს იმაზე თუ შეიცვალა თუ არა ევროკავშირსა და საქართველოს შორის დამოკიდებულება, როგორც ამისი ზოგი ამბობს, რომ ასეთი გზავნილები მოდის ევროკავშირისგან. მანამდე გვაქვს კიდევ დრო, გავაგრძელებთ გადაცემას, ვიდრე გავაგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ ჩვენი ვებსაიტის მისამართს, რომელიც ვილაპარაკე ორი წუთის წინ www.radiotavisupleba.gr და ცალკე მინდა გითხრათ 20 სიტყვა ჩვენი სოციალური მედიის სტრატეგიის შესახებ, რუსულად სტრატეგიის შესახებ არაფერი არ უნდა გითხრათ, უნდა გითხრათ, რომ გვაქვს Facebook-ის გვერდი, რომელსაც ძალიან ვუვლით და ვცდილობთ, რომ კარგი მეგობრები ვიყოთ მათთვის, ვინც დაგვიმეგობრებს და ვინც Facebook-ზე აკრებს რადიო თავისუფლებას და დაგვამატებს, არ ვიცი, მეგობრებს დამატებას სწორი ტერმინია თუ არა არის შემთხვევაში, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში Facebook-ზე ერთად თუ ვიქნებით. იმიტომ რომ ჯერ ერთი ვცდილობთ, რომ როგორც კი რამე ახალი და მნიშვნელოვანი იქნება, გავაზიაროთ, მაგრამ ამავე დროს ვცდილობთ, რომ დავაბალანსოთ და მეტის მეტად ბევრი გაზიარებაც არ არის ხოლმე კარგი, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მოგწონს ჩვენი გვერდი Facebook-ზე, ჩვენთვის გასაგებია ამავე დროს, რომ ადამიანებს სხვა ინტერესებიც აქვთ და თავისი მეგობრები ყავთ და ამიტომ აიმის დაბალანსებას ვდილობთ. მოკლედ, რადიო თავისუფლება მოგძებნეთ Facebook-ზე, Twitter-ზე თუ ხართ, იქაც ვართ, იქაც შეგიძლიათ რადიო თავისუფლებას დაუმეგობრდეთ. YouTube-იც არის ჩვენს არსენალში, ვიდეოებს ვდებთ ხოლმე იქაც, მაგრამ ძირითადად თავარი, რასაც ვაკეთებთ ხოლმე, ჩვენი ცენტრი ინტერნეტ მოღვაწეობისა არის ჩვენი ვებსაიტი www.radiotavisupleba.gr. ამასობაში შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ ჩვენი დილის პროგრამას, რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას ვამზადებთ რადიო თავისუფლების თბილისის ბიურო პარტნიორ რადიო სადგურებთან ერთად. ზოგადად ისინი გვიმზადებენ ხოლმე რეგიონების ამბებს და ჩვენ გავდივართ ყოველ დილით ეთერში 8-დან 10-მდე ვართ, შაბათკვირის გარდა ყოველ დღე და თითქმის არასდროს არ ვისვენებთ. ასევე დილის გადაცემაში გვაქვს ხოლმე ყოველ 15 წუთში ერთხელ ახალი ამბები, საათის დასაწყისში და ნახევარზე შედარებით უფრო გრძელი, 15 წუთებზე უფრო მოკლე, იმიტომ რომ გესმის, რომ დილა არის ადრეა და ხალხი დგება, მიდის სამსახურში, რომ ძალიან კარგად გვესმის, რომ 8-დან 10-მდე არავინ არ გვესმის, თუ ვინმე გვესმის, ძალიან დიდი მადლობა, მაგრამ უმეტესობა ალბათ ამას არ აკეთებს. კარგი, მე მგონი საკმარისად მიმოვიხილე რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა, გავაგრძელებ ახლა გადაცემას და ჩვენი ერთ-ერთი თანაწამყვანის მიერ მომზადებულ აფიშას შემოგთავაზეთ. მოკლედ, დღის გადაცემას უძღვებით, დილის გადაცემას უბრალოდ დღეს უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკონ ერგაძე, გოჩა ლეჟავარი ჩვენი ხმის რეჟისორი, მაგრამ ჩვენთან ერთად არიან ჩვენი თანაწამყვანები, რომლებიც სხვადასხვა თემაზე გვაწვდიან ახალ ამბებს, მაგალითად იქნება ეს სპორტი, იქნება ეს ეკონომიკა. მარიამ ცინტელიანი ამინდის პროგნოზს გვიმზადებს ხოლმე, მაგრამ ახლა ამინდის პროგნოზის დრო არ არის, ახლა არის აფიშის დრო. მარიამი, გეტყვით, თუ სად შეიძლება ადამიანი დღეს წავიდეს, რა ნახოს, რა მოისმინოს, რამე გამოფენა თუ არის, ფილმი თუ არის, ამებს აგროვებს ხოლმე და შემდეგ გიზიარებთ.
საქართველოს ეროვნული მუზეუმის დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში დაათვალიერებთ გამოფენას პოსტსტალინური ლიბერალიზაცია ქართულ მხატვრობაში. გამოფენის მიზანია 50-იანი წლების თაობის წარმომადგენელთა შემოქმედებისა და მათ მიერ ქართულ მხატვრობაში მოხდენილი რეფორმის შესაბამის კონტექსტში ჩვენება. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება საქართველოს ეროვნულ მუზეუმსა და კერძო კოლექციებში დაცული 50-იანელთა ფერწერული და გრაფიკული ნამუშევრები. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანში გადის ახალი მძაფრ სიუჟეტიანი სათავგადასავლო კომედია კინგსმენი საიდუმლო აგენტს მოსწავლეთ აყავს ახალგაზრდა ბიჭი. ის ცდილობს თავისი გამოცდილება გაუზიაროს მას და საიდუმლო ორგანიზაციის აგენტად აქციოს. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ კრიმინალური დრამა ფოკუსი უილ სმიტის და მარკო რობის მონაწილეობით და საშინელებათა ჟანრის ფილმი ქალის შავებში.
სურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე. დარეგეთ 2-31-25-25.
ყოველ 4 შაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს ანუ ფემინისტრიმი. ყოველ 4 შაბათს ყოველთვის გასაგონი ფემინიზმის სიხშირეზე აშვიდი და 4.
The გაგზერებთ გადაცემას. 10-ის ნახევარი შესრულდება სულ რამდენიმე წამში, ცოტა ხანში დაახლოებით ეს 4 წუთში გადაცემას გავგზერებთ ჩვენ სტუმართან ერთად. ვილაპარაკებთ ევროპისა და საქართველოს ურთიერთობაზე. დავით სიხარულიძე, საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს გამგეობის თავმჯდომარე იქნება ჩვენთან ერთად სტუდიაში. მანამდე კი ახალი ამბების დროა. ინო გელაშვილი, გეტყვით თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი და საინტერესო ქვეყანაზე.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ევროკავშირში მიმდინარეობს კონსულტაციები ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის მომავალზე, სამეზობლო პოლიტიკის მომავალზე. ის დოკუმენტი, რომელიც გამოაქვეყნა ევროკომისიამ და საგარეო ქმედებათა სამსახურმა, არის საკონსულტაციო დოკუმენტი. პრაქტიკულად ამით ევროკავშირის სამსახურები იწყებენ დიალოგს კონსულტაციებს ყველა შესაბამის პარტნიორთან. ეს პარტნიორები წარმოდგენილი იქნებიან სამეზობლო პოლიტიკის წევრი ქვეყნებით. აგრეთვე კონსულტაციები გაიმართება ევროპარლამენტში და ევროკავშირის სხვა ინსტიტუტებში, განაცხადა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა თამარ ბერუჩაშვილმა. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის ფედერიკა მოგერინის განცხადებით კი გაუმართლებელია კონფრონტაციულად იყოს აღქმული ევროკავშირის თანამშრომლობა აღმოსავლელ პარტნიორებთან. რაც შეეხება ჩვენს პოლიტიკას, ჩვენს აღმოსავლელ პარტნიორებთან და რუსეთთან მიმართებით, ნებამიბოდა ძალიან კაფეოდ განვაცხადო, რომ არ არსებობს ევროპის პოლიტიკა, რომელიც შეიძლება გულისხმობდეს ვინმესთან კონფრონტაციასო. საერთაშორისო სამოლიტო ფონდის მისიის ხელმძღვანელმა მარკ გრიფიცმა გუშინ გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, საუკეთესო იქნება, რომ თავი დავანებოთ ვინმეს დადანაშაულებას და გამოვძებნოთ გზები არსებული მდგომარეობიდან გამოსასვლელადო. გრიფიცის თქმით, ქვეყნისთვის, საქართველოსთვის ეს იყო დიდი ეკონომიკური შოკი და შოკი გარედან იყო გაპირობებული. თქვენს პარტნიორ სავაჭრო ქვეყნებში, რუსეთში, უკრაინასა და სომხეთში დიდი ეკონომიკური ვარდნა იყო, მათი ფულადი ერთეულებიც გაუფასურდა ძალიან, აქედან გამომდინარე რეცეპტების მოცემა ახლა რთული იქნებაო. საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა შეერთებულ შტატებს მოუწოდა საბრძოლო იარაღი მიაწოდოს უკრაინას. მიხეილ სააკაშვილი მონაწილეობდა შეერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში გამართულ მოსმენაში. შეერთებულ შტატებში დაიწყო ბოსტონის მარათონზე აფეთქების მოწყობა შეჭვინტანილი პირის ჯოხარ ცარნაევის სასამართლო პროცესი. ბრალდების მხარეს განცხადებით, ცარნაევმა ზურგჩანთა გამოიყენა ბომბის დასატოვებლად, როცა იმისთვის, რომ ხალხი აეფეთქებინა და სისხლიანი სპექტაკლი დაედგა. 2013 წლის 15 აპრილს ბოსტონში მარათონის ფინიშზე ორი ბომბის აფეთქების შედეგად დაიღუპა სამი და დაიჭრა 260-ზე მეტი ადამიანი.
ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ახლა მარიამ ცინდელიანი გეტყვით ამინდის პროგნოზს.
ტიკოსთან თქმით დღეს ბათუმში 11 გრადუსი იქნება, გორში 10 გრადუსია გამოცხადებული, 7 გრადუსი იქნება ახალციხეში, ბაკურიანში დღეს 3, ღამე კი -8 გრადუსია ნავარაუდები. გუდაურში 3 გრადუსი იქნება, სინოპტიკოსთან თქმით მესტიაში 5, თელავში 14, სოხუმში კი 10 გრადუსია მოსალოდნელი. 10 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ზუგდიდში, იგივე ამინდი იქნება ფოთში და ქუთაისში, რუსთავსა და თბილისში კი მოსალოდნელია 13 გრადუსი.
რაცაც ახლა გავაგზავნებთ სპორტის ახალი ამბები, თოთარ მაღლაკელიძე გვეტყვის რა მოხდა მნიშვნელოვანი მაგმხრივ.
დილამშვიდობის. ევროპის ჰოლანდიის ქალაქ ჰარნემში იყო ისროლაში ევროპის ჩემპიონატი დაიწყო. პირველი მედლები ახალგაზრდა ვაჟებს შორის გათამაშდა და საქართველოს ნაკრებმა პნევმატური პისტოლეტით ისროლაში გუნდური ბრინჯაო მოიპოვა. საქართველოს ნაკრების წევრებმა ვლადიმერ მაიოროვმა, აკაკი მოსულიშვილმა და ცოდნემა ჭავარიანმა ერთად 1706 ქულა დააგროვეს და ჩემპიონ ლატვიას მხოლოდ ორი ქულით ჩამორჩნენ, ხოლო მეორე ადგილზე გასულ რუსეთს ერთადერთი ქულით. რაც შეეხება ინდივიდუალურ ჩათვლას, ქართველთაგან უკეთესი შედეგი ვლადიმერ მაიოროვმა აჩვენა, 560 ქულა დააგროვა და საკვალიფიკაციო ეტაპი მეექვსე ადგილით დაასრულა, ფინალში კი ხელი მოეცარა და საბოლოოდ მერვე ადგილს დასჯერდა. დღეს ევროპის ჩემპიონატზე ახალგაზრდა გოგონები ისვრიან, მათ შორის ორი ქართველიც, ლიზი კილაძე და მარიამ მაღრაძე. ხვალდაზე კი კონტინენტის ჩემპიონ პრიზიორები უფროსებში გამოვლინდებიან. 6 აპრილს საქართველოს ნაკრებს ლევან ქადაგიძე წარმოადგენს, ხოლო 7 აპრილს ევროპის სამგზის მსოფლიოსა და ოლიმპიური ჩემპიონი ნინო სალუქვაძე. რაც შეეხება უცხოეთის ამბებს, ინგლისის პრემიერ ლიგაში წუხელ 22 ტურის დარჩენილი 7 შეხვედრა გამართა, მორიგი გამარჯვება მოიპოვა თამაშების წრის ლიდერმა ჩელსიმ, ლონდონელებმა ვესტჰემს ედენ აზარის მიერ 83 წუთზე გატანილი გოლით მინიმალური ანგარიშით მოუგეს, 63 ქულა დაუგროვდათ და უახლოეს მდევარ მანჩესტერ სიტის კვლავ 5 ქულით უსწრებენ. მანჩესტერელებმა ლესტერს უმასპინძლეს და ორივე ტაიმში თითო გოლი გაუტანეს. ლონდონის არსენალმა გასვლით მატჩში ქუინს პარკ რეინჯერსს 2-1 ძლია და მესამე ადგილზე დაბრუნდა. არსენ ვენგერის გასვლით გუნდს 54 ქულა აქვს და 1 ქულით უსწრებს მანჩესტერ იუნაიტედს, რომელმაც ასევე სტუმრად 1-0 აჯობა ნიუკასლს 99 წუთზე ეშლი იანგის მიერ გატანილი გოლით. გუშინგამ მართული თამაშებიდან ყველაზე უხგოლიანი აღმოჩნდა ტოტენჰემ ჰოტსპურისა და სუონსის დაპირისპირება. ტოტენჰემელებმა 3-2 მოიგეს, სტოკ სიტის და ევერტონის მატჩში მასპინძლებმა 2-0 იმარჯვეს, ასეთივე ანგარიშით გამომასპინძლდა ლივერპული ბარნლის. იტალიასა და ესპანეთში კი თასის ნახევარფინალები დაიწყო, რომის ლაციომ ნაპოლის უმასპინძლა და პირველი ტაიმის შემდეგ მიროსლავ კლოზეს გოლის წყალობით უგებდა, მაგრამ შესვენების შემდეგ მანოლო გაბიადინმა აღადგინა წოდოსწორობა და თამაში 1-1 დასრულდა. საპასუხო შეხვედრა ნეაპოლში უკვე 8 აპრილს გაიმართება. დღეს კი საქმეში მეორე ნახევარფინალური წყვილი ჩაებმება, იუვენტუსი ტურინში ფლორენციის ფიორენტინას უმასპინძლებს. რაც შეეხება ესპანეთისას, კოპა დელ რეიზე უკვე ორივე ფინალისტის ვინაობა ცნობილია. ბარსელონამ საპასუხო მატჩში ვილიარეალს ნეიმარის დუბლით და ლუის სუარესის ერთი გოლით სტუმრადაც 3-1 მოუგო, ისევე როგორც პირველ მატჩში, და ტიტულს ერთი ნაბიჯით მიუახლოვდა. გუშინდელ შეხვედრაში კოჭის მძიმე ტრავმა მიიღო ბარსელონის ნახევარმცველმა სერხიო ბუსკეტსმა. ლუის ენრიკეს გაწვრთნილი გუნდი ფინალში ბილბაოს ატლეტიკში შეხვდება. ბასკები ნახევარფინალის პირველ საშინაო მატჩში ესპანიოლთან ფრეს 1-1 დასჯერდნენ, რაც უპირატესობას სწორედ ესპანიოლს აძლევდა, მაგრამ გუშინ ბილბაომ სტუმრად მოახერხა 2-0-ის მოგება და ფინალში გავიდა. კოპა დელ რეის ფინალი კი 30 მაისს გაიმართება.
მადლობა ოთამ. ოთარ მაღლაკელიძე გახლდათ, ეს ლაპარაკობდით სპორტზე და ახლა გადაცემას გავაგრძელებთ ჩვენ სტუმართან ერთად, როგორც გითხარით, დავით სიხარულიძე, საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს გამგეობის თავმჯდომარე გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში და ჩვენ ლაპარაკობთ, არც ზოგადი სათაური იქნება ალბათ, ევროპისა და საქართველოს დამოკიდებულება. დღეს დავიწყოთ ნატოდან, ორი დღეა გამოხმაურებები მოყვა იმას, რაც თქვა საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა, იმასთან დაკავშირებით, რომ ნატო არ უნდა გაფართოვდეს და ის უარ სიტყვის ახალი წევრების მიღებაზე ნატოში. ერთ-ერთი რასაც მოყვა რეაქცია იყო თუ რამდენად გადაჭრი თქვა მან ეს, ანუ მას არ უთქვამს, რომ ჯერჯერობით ეს ადრეა და მათ კიდევ ბევრი გზაათ გასავლელიან, სწორ გზას ადგანან და იქნება რაღაც სხვა დროს იყოს, ან თუნდაც არ დაიტოვა, არ ვიცი ახლა გლობალურ პოლიტიკაში რამდენად როგორ არის, მაგრამ თქვა თუნდაც რუსეთისთვის მუქარაც, რომ აი თუ რუსეთი კარგად არ მოიქცევა, შემდეგ ჩვენ კიდევ უფრო ფართოდ გავაღებთ ნატოს კარებს, და ბევრისთვის ეს იყო სწორედ რუსეთისთვის დათმობა. თქვენ როგორ ხედავთ ამას?
დილამშვიდობის. მე ფიქრობ, რომ ეს ჰოლანდის განცხადება, ფიქრობ, ზედმეტად დრამატიზება არ უნდა მოახდინოთ. თქვენ ვიცით, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ და განსაკუთრებით 1999 წლის შემდეგ, აი უკვე 2015-ა, ბოლო 16 წლის განმავლობაში ყველა ნატოს სამიტი და ყველა ნატოს უმაღლესი დონის შეხვედრა ყოველთვის ადასტურებდა იმას, რომ ნატოს კარი ღია და იგი გახსნილია ყველა ევროპული დემოკრატიისთვის, რომელიც გადაწყვიტავს, რომ თავისი უსაფრთხოების სისტემა ააშენოს კოლექტიური თავდაცვის პრინციპზე. გარდა ამისა, ზოგადად ასეთი ტიპის განცხადებები თავისთავად შინაარსობრივად არ არის თანხმედრაში იმ პრინციპებთან, რა პრინციპებზეც ნატო დაფუძნდა. ეს გახლავთ ის, რომ უსაფრთხოებისა და უსაფრთხოების საკითხებში ქვეყნები ერთად კოლექტიურად კონსულტაციების გზით იღებენ გადაწყვეტილებებს. სწორედ აი ნატო გახდა წინაპირობა, აუცილებელი, შეიძლება არასაკმარის, მაგრამ აუცილებელი წინაპირობა იმისი, რასაც ჩვენ დღეს ევროპას ვეძახით. ეს გახდა უსაფრთხოება, რომელიც უზრუნველყო ნატომ და მიეცა ამ ქვეყნებს, როგორც მათი ლიბერალური დემოკრატიის, ასევე მათი ეკონომიკური განვითარების საშუალება. და სწორედ საფრანგეთი არის ერთ-ერთი ის ქვეყანა, რომელმაც ყველაზე მეტი, ეს ვთქვათ, სარგებელი ნახა და სიკეთე ნახა, სწორედ აი ამ იმ პრინციპებისგან რა პრინციპებსაც არის დაფუძნებული ნატო. შესაბამისად ასეთი ტიპის სკეპტიციზმი თუ ისტორიას გადავხედავთ არ არის პირველი, მე განსაკუთრებით მახსენდება ის პერიოდი, როდესაც ბალტიის სამი ქვეყნის ნატოში გაწევრიანების საკითხი წყდებოდა და სწორედ მაშინაც ძალიან სკეპტიკურად იყვნენ განწყობილები რამდენიმე ქვეყანა, მათ შორის საფრანგეთიც, რომლებიც თვლიდნენ, რომ სწორედ აი ბალტია ნაადრევი იყო ბალტიის ქვეყნების ნატოში მიღება და ზოგადად ამ მიმართულებით ნატოს გაფართოება. თუმცა აქ ამ შემთხვევაში ყველაზე მნიშვნელოვანი როლი რამაც ითამაშა იყო ის, რომ ბალტიის სამივე ქვეყანამ დაამტკიცა ის, რომ ისინი არიან თანმიმდევრულად და მიზანმიმართულად მომხრეები თავიანთ ქვეყანაში ლიბერალური დემოკრატიის კონსოლიდირებისა, საბაზრო პრინციპების ეკონომიკის ნაშენების, ასევე სწორედ ყველა იმ პრინციპების ერთგულები, რა პრინციპებზეც ზოგადად ტრანსატლანტიკური ალიანსი.
ჩაგეკითხებ, რამდენად მნიშვნელოვანია აი ეს დამტკიცება? იმიტომ რომ ბევრი აი ამასაც ცოტა სკეპსისით უყურებს, ამბობს რომ ერთია, რასაც ამბობენ ხმამაღლა ნატოში გაწევრებასთან დაკავშირებით, და მეორე არის პოლიტიკა, არის ურთიერთობა გერმანიის ინტერესების, საფრანგეთის ინტერესები, მათი ურთიერთობა რუსეთთან, რუსეთის ასე ვთქვათ ჩარევა ამ საქმეში.
მე ვფიქრობ, რომ ეს არის გადამწყვეტი. ეს არის უმნიშვნელოვანესი, რაც ქვეყანას შეუძლია გააკეთოს იმისათვის, რომ თავისი, ესე ვთქვათ, დაამტკიცოს ის, რომ მას აქვს უფლება იყოს აი ამ ალიანსის წევრი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მე ვეტყვით, რომ რთულად ხდება ამ გადაწყვეტილებების მიღება, განსაკუთრებით ნატოს ძველი წევრების მიერ, იმიტომ რომ აქ ბევრი სხვა ვალდებულებები წარმოიშვება ამ ქვეყნების მიმართ. ეს ვალდებულებები არის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული და პირდაპირ ვალდებულებაა იმისა, რომ დაიცვან ეს ქვეყნები. მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ბალტიის ქვეყნების, ესე ვთქვათ, ხუმრობდნენ კიდევაც, რომ აი ბალტიის ქვეყნებს იმ პერიოდში, როდესაც ეს თემა წდებოდა, არ ეყოფოდათ მხოლოდ, ესე ვთქვათ, ნიშნების შირო განდავედით A სტუდენტობა, A plus სტუდენტი თუ არ იქნებოდნენ, მაშინ აი სკეპტიციზმს ვერ დაძლებდნენ. რა თქმა უნდა, დიდი როლი ითამაშა ამან, ასევე დიდი როლი გლობალური პოლიტიკის და ასევე დიდი მოთამაშეების პოლიტიკური ინტერესები ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა ის პრინციპები, რაზეც თვითონ ეს ალიანსი დაფუძნდა, სწორედ ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია სწორედ აი ამ ქვეყნებისთვის, ვიდრე ის, რაც აი ვთქვათ დღევანდელი ან ხვალინდელი, ასე ვთქვათ, ტექნიკური საკითხები შეიძლება იყოს. ამიტომ თუ დგას კითხვა იმაზე, ჩვენ რა შეგვიძლია ამ შემთხვევაში გავაკეთოთ, ჩვენ მხოლოდ შეგვიძლია ის, რომ ვიყოთ A+ სტუდენტები, ანუ ხუთოსანი სტუდენტები, რომლებიც არ უტოვებენ არანაირ ეჭვის საფუძველს აცეთ სკეპტიკოს. ეს პრინციპში რთული თამაშია, თქვათ, რომ შევხედოთ, ასე ვთქვათ, მარტივად თუ გავამარტივებთ ამას, არის ჯგუფი, რომელიც არის სკეპტიკურად განწყობილი ზოგადად ალიანსის გაფართოებისადმი და კონკრეტულად საქართველოს ალიანსის წევრობისადმი, არის, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ სპექტრებში, უმეტ ბევრ ქვეყნებში, და არიან ჯგუფები, რომლებიც პირიქით პოზიტიურად არიან განწყობილები და იმ პრინციპებს იზიარებენ, რა პრინციპებზე ზოგადად ევროპული უსაფრთხოება რა პრინციპებზე დგას. ჩვენი ამოცანაა, რომ არგუმენტები გამოვაცალოთ სკეპტიკოსებს და მივცეთ დამატებითი არგუმენტები ჩვენს მომხრეებს. აი ეს არის, ასე ვთქვათ, მოკლედ ვთქვათ, ჩვენი დიპლომატიის ამოცანა.
და რომ მოვბრუნოთ თქვა ტექნიკურ საკითხებს და ასე ვთქვათ დღევანდელ ქათამს, შეიძლება როდესაც არის ხოლმე ლაპარაკი, თქვა არ არის ესეთი გადაჭრითი უარი ნატოში გაწევრიანებაზე დღეს დახვალ და არის ხოლმე ლაპარაკი, რომ აი ცოტა კიდე დარჩა, ამ დროს ქვეყანა შეიძლება იგებდეს კიდე რაღაც დათმობებს, ანუ თქვა ნატოს მხრიდან იქნება ეს თუ შეიძლება რამე სხვა ევროპული სტრუქტურისგან, არის ერთგვარი სამაგიერო, სწორი სიტყვა, რომ ეხლა თქვა დიდ პრიზს ვერ მიიღებთ, მაგრამ აი სამაგიეროდ, რაც შეიძლება პირდაპირ თქვა მარტო ნატოს არ ეხებოდეს, მაგრამ ვიზების ლიბერალიზაციას თუ ვიზო რეჟიმს რაც შეეხება, აი ანუ როდესაც არის ლაპარაკი, რომ ნატო დღეს დახვალ არ ფართოვდება, ამბობს საფრანგეთი, და კი საფრანგეთი ერთი ქვეყანაა, მაგრამ საფრანგეთი და გერმანია ალბათ ყველაზე უფრო გავლენიანი ქვეყნები არიან ნატოში და ორივე ერთაზრზეა ამ შემთხვევაში. ხო არ მოახდენს ეს გავლენას მეთქი, რაც რთულად ჩამოყალიბდა შეკითხვა, ის სწორედ დღევანდელ ქათამზე, უფრო პატარა რაღაც ამახალისებელ პრიზებზე, რომელიც ჩვენთვის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს არ არის უბრალოდ ამახალისებელი.
რა თქმა უნდა, თუ ჩვენ შევხედავთ ხო დღევანდელ ვითარებას, რაღაც ასე ვთქვათ, არის ალბათ საჭიროება იმისი, რომ იყოს უფრო ასეთი ფართო სტრატეგიული მიდგომა სწორედ ნატოს და ევროკავშირისგან მომავლის სტრატეგიული ხედვა. და ჯერჯერობით ეს როგორც ჩანს კაფიო კონტურები ამას არ აქვს შეძენილი რეფორმირების პროცესში, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს სტრატეგიული დოკუმენტები, ასე ვთქვათ, ეს დროში გათვლილი სტრატეგია ჯერ კიდევ არ არის ფორმირებული. და რა თქმა უნდა, ბევრი სხვა თემები ამ სტრატეგიული ხედვის გამო, ბევრი სხვა თემების, ასე ვთქვათ, პროგრესი ფერხდება. მათ შორის, აი ვთქვათ, შეიძლება ვისაუბროთ ისეთ თემებზე, როგორიც არის თავისუფალი ვაჭრობა ან ვიზა ლიბერალიზაცია. ჩვენ უკვე გვაქვს ეს წინ გადადგმული ნაბიჯი, ეს არის ევროკავშირთან სრული ყოლის მომცველი სავაჭრო შეთანხმება. მე მაინც უფრო ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი სწორედ ამ ვიზა ლიბერალიზაციის თემასთან კავშირებით. აქ
ბოდიშა სასწაჭა რამდენად ოპტიმისტურად ახეთ. აქამდე უფრო ისე იყო, რომ ზოგადად გარანტირებულია, რომ ეს მოხდება. გარანტირებული არაფერი არ არის, მაგრამ ნუ საქართველოს ჯიბეში აქვს იყო ესეთი განწყობა. დღეს უკვე მთლათასი აღარ არის, ხო?
ხო, საქართველოს ჯიბეში არაფერი არ გვაქვს. ხო, ჯიბეში მხოლოდ გვაქვს ის, რომ ჩვენ შეგვიძლია ხვალ გავხდეთ პუტინის დანამატი, რუსეთის დანამატი და აი ეს ნამდვილად გარანტირებული.
მოდი, ერთი წამი შეგაწყვეტენ რა ახალი ამბების დრო და შემდეგ ამ თემაზე გავაგრძელებთ ლაპარაკს. დავით სიხარულიძე, საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს გამგეობის თავმჯდომარე გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ახლა ახალი ამბების დრო, ერთ წუთში კვლავ გავაგრძელებთ აი ამაზე ლაპარაკს, მანამდე ნინო გალაშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის თქმით, თუ უკრაინამ იარაღი არ მიიღო, მერე გარდასაქმნელი აღარაფერი იქნება, ანუ რეფორმების გასატარებლად თვით ქვეყანაც აღარ იარსებებს. ეს განცხადება მიხეილ სააკაშვილმა გააკეთა შეერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში გამართულ მოსმენაზე. მოსმენა 4 მარტს გაიმართა. შეერთებულ შტატებში დაიწყო ბოსტონის აფეთქების მოწყობაში ბრალდებულის ჯოხარ ცარნაევის სასამართლო პროცესი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი საუდის არაბეთში ჩავიდა, იქ სპარსეთის ყურის ქვეყნების წარმომადგენლებს შეხვდება და ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მიმდინარე მოლაპარაკებებზე გამართავენ მსჯელობას. ეროვნული უსაფრთხოების საკითხების კოორდინაცია საქართველოს მთავრობის ხელში გადავიდა, შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილება მიიღო პარლამენტმა გუშინ. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიის ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ საუკეთესო იქნება თავი დავანებოთ ვინმეს დადანაშაულებას ქვეყნის ეკონომიკის მდგომარეობის გამო და გამოვძებნოთ გზები არსებული მდგომარეობიდან გამოსასვლელად.
ნინო გალაშვილი გახლავთ ეს ბრუნდებით სტუდიაში ჩვენ სტუმართან ერთად. დავით სიხარულიძე, საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს გამგეობის თავმჯდომარე გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. და ერთი წამით მინდა რომ ევროკავშირთან გადავნოს, მინდა რომ ბოლო დროს ჯერჯერობით ცხადი არაფერი, მაგრამ მინდა ჩავხედო ხა ზუსტად რომ გითხრათ, მაგრამ ამბობენ რომ უფრო შემაშფოთებელი გზავნილები მოდის ეკიდან. მაგალითად, ბოლოს ფედერიკა მოგერინი ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა განაცხადა, რომ გაუმართლებელია კონფრონტაციულად იქნეს აკმული ევროკავშირის თანამშრომლობა აღმოსავლელ პარტნიორებთან, ანუ ეს არ არის რუსეთის წინააღმდეგეო, რაც ახლა ყოველ დღე კეთდება ხოლმე მსგავსი განცხადებები, თქოს უცნაური არ არის, მაგრამ როგორც წესი ამას ახლავს ხოლმე თან, მაგრამ რომ არ არის ეს კონფრონტაციული, თუმცა ჩვენ რაღაცას თქოს რუსეთს რაცა გვინდა რუსეთისგან. ამჯერად მოგერინის განცხადებაში ბოლოს წერტილი იყო, ანუ არ არის კონფრონტაციული, მორჩით ამაზე ლაპარაკს. ამას ემატება ხმები, რომელიც ჯერ თქვათ საკონსულტაციო consultation paper, რომელიც არაფერი არც პოლიტიკა არაფერი არ არის, მაგრამ ისევე შეგეთხარ should ENPB maintained, ანუ უნდა შენარჩუნდეს თუ არა ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა, რაც კი არაფერი თქო ნიშნულოვანი დოკუმენტია შეიძლება არის, მაგრამ თავისთავად სადღაც არ ეს შეკითხვა დაისვა უკვე არის თუ არა თან იმ ფონზე, რაც ხდება უკრაინაში და რასაც აკეთებს პუტინი, არის თუ არა შეშფოთების საგანი, რომ იქნება ევროკავშირი მართლაც და რას თქოს რომ დაათფოს ურთიერთობა რუსეთთან აი ამ ყველაფრის ფონზე რაც ხდება.
ხო, ჩემი პოზიცია ამ ინფორმაციასთან და ამ დოკუმენტთან დაკავშირებით არის ძალიან მარტივი. მე ყოველთვის ვფიქრობ, რომ საქართველოს ის რას გააკეთებს საქართველოს, ამას ყოველთვის აქვს აზრი. ყოველთვის აქვს ჩვენ ლიბერალურ რეფორმებს აზრი. ყოველთვის აქვს საქართველოში დემოკრატიის შემდგომ კონსოლიდაციას, ეკონომიკის განჯანსაღებას, ყოველთვის აქვს გადამწყვეტი გავლენა სწორედ აი ესეთი ტიპის თემებზე და განსაკუთრებით ევროპულ და ევროპულ ატლანტიკურ ინტეგრაციაზე. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ სწორედ აი ეს დოკუმენტი, რომელიც გამოიცა ჩვენ, მიუხედავად იმისა, რა წყალქვეშა დინებები შეიძლება იყოს ამ დოკუმენტის შექმნის პროცესში, მიუხედავად ამისა, მე ვფიქრობ, რომ ახლა ეს ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ აი სწორედ ის გამოწვევა, რომელსაც ჩვენ ხედავთ, შესაძლებელია გამოწვევა ხედავდეთ, გარდავქნათ შესაძლებლობად. რა ამ დოკუმენტიდან ჩვენ შეგვიძლია ბევრად უფრო უკეთესი მივიღოთ ამ კონსულტაციების პროცესში, ვიდრე დღეს გვაქვს. თქვენ იცით, რომ ჩვენ არა გვაქვს ეს კაფიო, ასე ვთქვათ, ჩანაწერი არსებობს საქართველოს, როდესაც გახდება ევროკავშირის წევრი. ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია, რომ სწორედ აი ეს რეგიონული კლასტერები, რომელიც გამოიყო აქ, სწორედ აი ამ რეგიონულ კლასტერებზე დაყრდნობით გავაკეთოთ ის, რომ თქვენ იცით, რომ ეს პარტნიორობის დოკუმენტი ყოველთვის არ გულისხმობს ყველა ქვეყანას იმ ქვეყნებთან თანამშრომლობას, რომელსაც უნდათ სტრატეგიულად ევროკავშირში გაწევრიანება. ამიტომ შესაძლებელია, რომ აქ დიფერენცირება მოხდეს. შესაძლებელია, რომ ჩვენ ვაჩვენოთ, რომ ჩვენ ვართ ბევრად უფრო უკეთ მზად ევროპული ინტეგრაციისთვის, ვიდრე ვინმეს საერთოდ წარმოუდგენია. ამიტომ ძალიან ბევრია ჩვენზე დამოკიდებული. მე ვფიქრობ, რომ აქ არის პრინციპულად ბევრი საკითხი, გადაწყდება იმითი, თუ საქართველო როგორ გაატარებს რეფორმებს, როგორ შეცვლის თავის სახელმწიფო უფროსად, როგორ მოახდენს შემდგომ კონსოლიდირებას საქართველოს დემოკრატიისა, როგორ გააძლიერებს თავის დემოკრატიულ ინსტიტუტებს, როგორ გააჯანსაღებს თავის ეკონომიკას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი არ არის არ ვაკეთებთ ჩვენ, იმიტომ რომ რაღაც ან ნატოში ან ევროკავშირში შევიდეთ. ეს იმიტომ რომ ჩვენ პირველ რიგში ეს ჩვენ გვჭირდება და შემდგომ არის უკვე ეს ამის გამყარებისთვის და ამ მექანიზმების გაძლიერებისთვის სწორედ მნიშვნელოვანი ჩვენი წევრობა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში.
მოდი სპენელსაც ჩავთავ 2988327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი, შეგიძლია დაარეკოთ, რა ვიცი, კითხვა და სხვა აზრი გამოთქვათ და გვყავს ხაზზე ერთი მსმენელი. დიამშვიდობის, მადლობა რომ დაგვირეკეთ, გისმენთ.
გამარჯობათ, მაინტერესებს ამას დიდი როლი რამდენად დიდია ქართული დიპლომატიის პასიური როლი ოლანდის ამ განცხადებაში. მეჩვენება, რომ ქართული დიპლომატი ცოტა აქტიურად ვერ მოქმედებს, უფრო მეტია თანამშრომლად თავის პარტნიორებს, არამედ ქართველ, არამედ ყველა ასპირანტ ქვეყნის დიპლომატებს. ოლანდი თავისთავად არ მიცემს ამ განცხადების უფლებას.
მადლობა ზარისთვის.
იცოდეთ, თლიანობაში თუ ვისაუბრეთ, მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს ამ ეტაპზე სერიოზული პრობლემა აქვს ის, რომ ასე ვთქვათ, კარგად სტრუქტურირებული სტრატეგია, როგორ მოახდინოს არამხოლოდ ასე ვთქვათ, კარგად სტრუქტურირებული სტრატეგია ინტეგრაციისა, მე ვერ ხედავ. აქ მხოლოდ განცხადებებზე არ არის საუბარი და განცხადებები იმ თაობაზე, რომ ეს კურსი უცვლელია, გასაგებია. მაგრამ ამას ჭირდება ქმედებები, რომლებიც არის, ასე ვთქვათ, ერთ ძირითად სტრატეგიულ ხაზს ექვემდებარება. აქ არის არამხოლოდ დიპლომატიური ქმედებები, მე ვფიქრობ, რომ ბევრად უფრო აქტიური შეიძლება იყოს ჩვენი დიპლომატია და ბევრად უფრო მრავალფეროვანი. აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი სწორედ ის თემები, რომელსაც საზოგადოებრივ ურთიერთობებს ეძახიან. აქ ასევე არის ძალიან მნიშვნელოვანი ის, რომ საქართველოს თემატიკა, უსაფრთხოების თემატიკა, რომელიც მთლიან გლობალურ ასპექტში ევროპული უსაფრთხოების ნაწილი არის, სწორედ აი ესე იყოს წარმოჩინებული და ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, მიმართულება, რომელზეც სამუშაოა. ამის განხორციელება სჭირდება კარგად ფორმალიზებული, სტრუქტურირებული სტრატეგია, რომელსაც წარმართავს საქართველოს მთავრობა. დღევანდელ ეტაპზე მე სწორედ ვფიქრობ, რომ აი სერიოზული პრობლემა გვაქვს იმაზე, რომ არ არსებობს კარგად სტრუქტურირებული სტრატეგია, როგორ ვაპირებთ ჩვენი, ასე ვთქვათ, აგურაგურ იმ საკითხი, ასე ვთქვათ, ჩვენი თემის აშენებას დასავლეთში.
და რუსეთის ფაქტორს რაც შეეხება, ნუ რასაც ლაპარაკობთ იმაზე, რომ საქართველო უნდა იყოს 5-ოსანი და 5 პლუსით ქვეყანა თუ 100 პლუსით ნატოში
გადაიარდეს. ეს შეიძლება პირველ რიგში და
არა. ხო, არ ვეცი, შეიძლება სკარგია, სულ რომ ნატო არ არსებობდეს, სტადია, მაგრამ ნუ ნატოს ასპირანტი ქვეყანაც გვინდა რომ ნატოს წევრი გახდეთ. ამის პარალელურად ისმის რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებები, რომელიც ძნელი აღიქვა რამის ხანერად, ვიდრე მუქარა. მაგრამ ამავე დროს არის ეს განცხადებები, რომელიც მოდის ქვეყნისგან, რომელსაც ალბათ შეუძლია მუქარის ასრულება, თუ შეიძლება, ანუ არ ვიცი რამდენად აქვს რუსეთს ინსტრუმენტები, რომ დღეს და ხვალ სერიოზული არეულობა გამოიწვიოს საქართველოში, მაგრამ ამის თვალთ უკულებელ ყოფაც ალბათ რომ ეს ბლეფია და არ შეუძლია, ესეც არ იქნება გონივრული იმის გათვალისწინებით, თუ რას აკეთებს რუსეთი უკრაინაში და პასუხს რომელსაც იღებს ამის სანაცვლოდ რუსეთი, რომელიც არის ალბათ ბევრის აზრით სრულად არაადეკვატური იმ მოქმედებებისა, რასაც რუსეთი ჩადის. ანუ კი, ახლა ეკონომიკას პრობლემები შეექმნა, მაგრამ რუსეთი ვერ შეაჩერეს, ხო იმხრივ? ანუ რამდენად შეუძლია რომ ვთქვათ, უფრო ახლოს რომ მივიდეთ ნატოსთან, კიდე უარესი არ იყოს ეს საქართველოსთვის, იმიტომ რომ რაღაცა მოხდეს, არის.
ხო, ჩვენ საქართველოსთვის ცდა არის, გავმეორდები ალბათ რა. საქართველოს არ აქვს ბევრი არჩევანი, ხო? აქვს ერთადერთი არჩევანი და თუ ჩვენ გვინდა რომ ქონდეს თავისუფალი დემოკრატიული ქვეყანა, რომელსაც აქვს შანსი ეკონომიკური წარმატებისა და კეთილდღეობისა, ამის მხოლოდ ერთადერთი გზა არის ეს გახლოთ ნატო. სხვა შემთხვევაში საქართველოს ეს არის აუცილებელი, მაგრამ არასაკმარისი პირობა. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ შიდა რეფორმებიც კიდევ უფრო გავარმოვოთ. მაგრამ ამის გარეშე თუ გადახედავთ ისტორიას, უსაფრთხოების გარეშე არც ერთ ქვეყანას არც წარმატებისთვის და არც უსაფრთხოებისთვის არ მიუღწევია. ამიტომ ჩვენი არჩევანი აქ სხვა არჩევანი არ აქვს. რაც შეეხება რუსეთს, ესე იგი ყველა თუ გადავდეთ გვერდზე იმ რიტორიკას, რომელსაც რუსეთი წლების განმავლობაში იძახის და ამბობს, რომ ასე თქვა ნატოს გაფართოება მას საფრთხეს უქმნის, რა თქმა უნდა ეს სიცრუეა. არანაირი ნატოს გაფართოებას არ შეიძლება საფრთხეს უქმნის რუსეთს ამ
ეს ობიექტურად, მაგრამ რუსეთს თავად ხო შეჯერა ამის? ანუ ეს ყველა უბრალოდ რიტორიკა მათი მხრიდან, ანუ
მე ეს ჯერ არ რომ შეჯერდეს, იმიტომ რომ მას არანაირი პირდაპირ და აშკარა და პირდაპირ საფრთხეს არ უქმნის, მას საფრთხეს უქმნის რეჟიმს და ამ რეჟიმს, რომელსაც არ სურს თავის საზღვრებთან იხილოს წარმატებული ლიბერალური დემოკრატიები. ამაზე მე ვფიქრობ, რომ ყველა თანხდება. და სწორედ ამიტომ არის მისი მთავარი, ესე ვთქვა, სამიზნე ნატო. იმიტომ რომ რუსეთში ჩვენ ვიღაც ესმით, არ არიან გულუბრყვილები, იციან ჩვენ ვიღაც, რომ არ შეიძლება ლიბერალური დემოკრატია, რომელიც რუსეთთან მოსაზღვრეა, იყოს წარმატებული, და მეტნაკლებად ახლოს არის გეოგრაფიულად რუსეთთან, იყოს წარმატებული უსაფრთხოების გარანტიების გარეშე. რუსეთისგან უსაფრთხოების გარანტიების გარეშე. რასაც ზღუდავს ნატო, ეს არის მის შესაძლებლობებს, რომ ზეწოლა მოახდინოს. მე სწორედ აი თქვენ კითხოს თუ დაუბრუნდებით, როგორ შეიძლება ჩვენ ერთი მხრივ გავნაგზოთ ეს კურსი და მეორე მხრივ თავიდან ავიცილოთ ის, რომ რაღაც რუსეთმა ძირგაუმთხრელი საქმიანობა განაგზოს საქართველოში. აქ მხოლოდ ერთი გამოსავალია, ეს არის ჩვენი ინსტიტუტების გაძლიერება, ჩვენი ასე ვთქვათ, სახელმწიფო მართვის სისტემის ეფექტურობის გაზრდა და სწორედ ჩვენი ასე ვთქვათ თანმიმდევრული და მიზანურად რაზეც უკვე ვისრაობთ, აი ესეთი სტრატეგიის არსებობა. სწორედ რუსეთის თუ დააკვირდებით რუსეთის ქმედებებს, იგი კაპიტალიზაციას ყოველთვის და პოლიტიკურ წარმატებას, ასე ვთქვათ, მათი გაგებით პოლიტიკურ წარმატებას, თუ მე პირადად ეჭვმეპარება, რომ მის ინტერესებში მართლა შედიოდეს ღატაკი და ავტორიტარული ქვეყნებთან მეზობლობა, მე რუსი ვიყო.
ამას ვთქვი, რომ მიაღწიოს
არა? ამას ვთქვი, რომ მიაღწიოს და სწორედ აი ამ წარმატების საზომი მისთვის არის ის, რომ სწორედ შეაჩეროს ნატოს გაფართოება. თუ ჩვენი ინსტიტუტები იქნებიან ეფექტური, ეს დემოკრატიული ინსტიტუტების კონსოლიდირება მოხდება და მათი ეფექტურობის გაზრდა.
ერთ საკითხებთან მე ისმის, რას ნიშნავს დემოკრატიული ინსტიტუტები და მათი გაძლიერება ცალ-ცალკე, მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში რა იგულისხმება? აი თქვათ, მომდენო 5 წლის განმავლობაში ეს რა უნდა პრაქტიკულად რას ნიშნავს ეს დემოკრატიული ინსტიტუტის გაძლიერება? რა არის უკეთესად?
პრაქტიკულ ასპექტში თუ გადავიდეთ, პირველი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა მიმართულებით იყოს კაფიოდ ფორმულირებული სტრატეგია და ამ სტრატეგიის აღსრულებას ჩვენ ხედავდეთ. სამწუხაროდ ბევრი სფეროა, არა მხოლოდ ესე ვთქვათ, ეს დემოკრატიული ინტეგრაციის სფერო, სადაც ჩვენ ვერ ხედავთ გრძელვადია სტრატეგიულ ხედვას. ძალიან მნიშვნელოვანია ხედვის ფორმულირება, ამის აღსრულება ნაბიჯ-ნაბიჯ და სწორედ აი იმ სწორი პოლიტიკების მიღება და აი ამ პოლიტიკების განხორციელება. რუსეთის გავლენა მაშინ უფრო ძლიერია, როდესაც ქვეყანა უდგება ბევრ თემას ოპორტუნისტულად. ის თulis, რომ რუსეთის გარკვეული ზეწოლის შემთხვევაში მან შეიძლება ერთი ან მეორე ან მესამე ან მეხუთე პოლიტიკა შეცვალოს. თუ თანმიმდევრულად და მიზანმიმართულად ჩვენ ვახორციელებთ ეკონომიკურ რეფორმებს, თუ თანმიმდევრულად და მიზანმიმართულად ჩვენ ვახორციელებთ ჩვენი უსაფრთხოების სექტორის რეფორმირებას, თქვათ ისე აი მაგალითად შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმა, ჩვენ ხო ბევრჯერ გვილაპარაკე ბევრი მთავრობის პირობებში, რომ აი ეს არის ძალიან დიდი გადმონაშთია, თქვათ ნკვდ-ს გადმონაშთია, ასეთი დიდი სამინისტროები ლიბერალ დემოკრატიას არ ყავს. მნიშვნელოვანი ასევე სწორედ სწორი და ასეთი ეფექტური სტრატეგიები იმის თაობაზე, მაგალითად როგორ უნდა ხელი შეუშალოთ რუსული სპეცსამსახურების პენეტრაცია საქართველოს ინსტიტუტებში.
გასაგებია, მადლობა, სამწუხაროდ დრო ბოლომდე არ გვეყო, კიდე გაგვაშალოთ თემა, მაგრამ ნუ არა რანაირად გვაყოფოდა, იმიტომ რომ ესე დიდი თემაა, ესედაც დავით სიხარულიძე საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს გამგეობის თავმჯდომარე გახლავთ. მეგონი არასწორად თქვი ბოლოს, მაგრამ ასაღლავა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას 8-დან 10-მდე ერთხელ-მეთერში. ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე უძღვებოდით ამ პროგრამას. კოჩა ლეჟავარი ჩვენი ხმის რეჟისორი. მადლობა რომ გვისმენთ. რადიო თავისუფლება აგრძელებს მაუწყებლობას FM 107.4-ზე.